Spoštovani gospod nadškof in metropolit, dragi gospodje škofje, spoštovana gospa prorektorica, spoštovani gospodje dekani, dragi gostje iz Zagreba in Beograda, spoštovani gospodje in kolegi, profesori in profesorice, uslužbenke in uslužbenci, študentke in študenti, dragi prijatelji. Pomembne in častitljive obletnice visokošolskega teološkega študija v Mariboru pred 150 leti ustanovitev visokošolske teološke šole, pred 40 leti ustanovitev Mariborske univerze in seveda pred 90 leti ustanovitev univerze v Ljubljani in s tem tudi teološke fakultete, članice te univerze. Vse te obletnice, ki se jih danes spominjajo, nas spodbujajo, da se še enkrat zazremo v tisto temeljno načelo, ki v naši zahodni civilizaciji in kulturi botruje umestitvi teologije med univerzitetne panoge. In je značilna posebnost krščanskega samoumevanja vere in razuma. To temeljno načelo se glasi fides querens intellectum. In velja za klasično opredelitev teologije. Njegov avtor je sveti Anselm, ki je živel in deloval v 11. stoletju, v natanko istem času, ko je v Bologni nastajala prva univerza, saj njen začetek postavljajo v letu 1088. Sveti Anselm je svoj spis Proslogion, kateremu je prvotno dal naslov ravno Fides Querens Intellectum, napisal 10 let poprej, leta 1077 in 78. To je na to postala najbolj razširjena opredelitev teologije. Fides Querens Intellectum, vira ali virovanje, ki išče ali tirja svoj um, se pravi umevanje same sebe. Že sama Anselmova izbira besed in njihova oblika so zgovorni. Beseda fides, ki pomeni virovanje, ni mišljeno kot teoretično stališče, ki mu manjka gotovosti, razvidnosti in utemeljenosti. Fides ni negotova hipoteza, domneva, ki ne ve, ali bo obstala ali pa se bo sesula. Anselmova fides je krepka bivanjska drža, ki jo bistveno zaznamuje zaupanje, zvestoba in celo častitljivost. Vera je bivanjska drža vsakega človeka, človeka z vsemi svojimi duhovnimi sposobnostmi. Med njimi je tudi razum oziroma umevanje, ki je bistveno in nepogrešljivo, če tudi ni edino. Če gledamo tako na vero, potem je ne moremo skrčiti na domnevo, na verjetje ali negotovo začasno mnenje o kaki stvari. Vera tudi ni zgolj samodejna intuicija, ki se čudi sama sebi, ker ne ve, odkot prihaja in zakaj. Vera je zavestna bivanjska drža, je zavesten in hoten odnos do sebe in do bivanja, kateremu pritrjuje z veseljem in zaupanjem, ker ga doživlja kot božji dar, kot nosilca velike obljube in upanja. Ravno zato se vera umevanju nikakor ne more odpovedati. Življenjska drža ni nikoli brez določenega vedenja. Vernik ve, da veruje, ve tudi, kaj veruje in zakaj. Vera ni krik, kot se glasi naslov nekega znanega francoskega dela. Vera ni zgolj občutje, ki se lahko močno izraža tudi na umetniški način, da nas potegne za seboj. Lahko je tudi to, a nikoli samo to. Ker je vera celostna drža, tirja umevanje. Je kverens, kot pravi sveti Anselm, kar ne pomeni samo, da išče, pa ne ve, ali bo našla ali ne. Tirja nekaj, kar ve, da obstaja, razumnost in do katere ima pravico. Anselm ni kar tja v dan izbral deležnik sedanjega časa, iščoča. Saj je s tem jasno nakazal, da naloga virovanja, da najde svoje umevanje, ni nikoli dokončana. ni dokončana iz najmanj dveh razlogov. Prvi razlog je zunanji, kulturni. Umevanje ali umnost, ki jo verovanje terja, je povezano z zgodovinskim okoljem. Ta umnost vsekakor ni bila ista v Anzelmovem času, kakor v Descartovem, ni bila ista v pozitivističnem 19. stoletju, kakor je v sodobnem postmodernem času. Ni ista v sodobni Evropi, kakor je na Japonskem ali Kitajskem, kljub vsej globalizaciji, s katero se hvalimo. V vsakem kotičku človeške zgodovine želi krščansko verovanje spregovoriti o ljubezni, ki jo ima Bog do vsakega človeka vedno in povsod, in to na tak način, da bo vsak človek lahko to razumel. Zato je dolžno krščanstvo biti razumljivo, da bo lahko spregovorilo na srce, kot pravi svetopismo, vsakemu svojemu sodobniku. Drugi razlog za večno nedokončanost teološke naloge pa je notranji in ta je še bolj odločilen. Ne gre za kakršnokoli verovanje v našem primeru, gre za krščansko vero. Ne gre za kakršnokoli podobo Boga, gre za Boga, v katerem Jezus iz Nazareta ni rekel samo, kdor je videl mene, je videl očeta, ampak tudi oče je večji od mene. Bog je vedno večji od vsega, kar se lahko v času in prostoru zgodi in izreče o njem. Teološka naloga je zato vedno nedokončana. Za krščansko je značilno paradoksalno stališče, da z ene strani vztraja pri neumajnem zaupanju v moč človeškega razuma in zato goji teologijo. Po drugi strani pa zaradi tega nič manj neomajno ne verjame v nadnaravni razodeti značaj svojega vedenja o Bogu, ki ga načelno ni mogoče zvesti ali zreducirati na tisto, kar lahko človek dožene sam o teh resničnostih. V svoji paradoksalnosti pa gre krščanstvo še dalje, ko na osnovi učenja apostola Pavla opredeljuje svojo modrost, ki je v resnici Božja modrost, kot norost v posvetnih očeh. Kot pravi apostol, beseda o križu je namreč za tiste, ki so na poti pogubljenja norost, nam, ki smo na poti rešitve, pa Božja moč. Saj je pisano, uničil bom modrost modrih, razumnost razumnih bom zavrgal. Toda, vsa zgodovina krščanske teologije dokazuje, kako spretno in hvaležno je znala uporabljati ta teologija, to razumnost razumnih, da je lahko odkrivala višji duhovni smisel in vrednost tiste norosti, ki je srčika njenega sporočila, namreč norosti Božje ljubezni in norosti tistih, ki so poklicani, da ji verujejo in ji sledijo. Krščanstvo je po eni strani bolj kot katerakoli druga religija zavezano k razumnosti, po drugi strani pa je skoraj v nenehnem sporu z njo. Krščanstvo, še posebej v svoji katoliški obliki, je imelo ta pogum ali drznost, kako hočete, da ni nikoli pristalo na nobeno enostransko rešitev, ki bi mu to težko nalogo in ta izziv ublažila. V svojem najzgodnejšem obdobju, ko je bila teologija še v plenicah in so krščanstvo preganjavci stregli po življenju, je že sprejelo izziv dialoga s pogansko filozofijo in ni pristalo na to, da bi tudi njega, kakor pogansko mitologijo, imeli zgolj za običaj in državniški obredni okras. Kristus je resnica, ne običaj, je zapisal Tertulijan, tudi ni pristalo na gnili kompromis, ki so mu ga ponujali v visokem srednjem veku, ko je sodobnik Tomaža Akvinskega, Siger Brabanski, na pariški filozofski fakulteti zagovarjal teorijo o dveh resnicah, eni verski in drugi filozofski oziroma znanstveni, tako da bi lahko filozof in teolog imela vsak po svoje prav, čeprav bi zagovarjala nasprotujoče si trditve. Krščanstvo tudi ni pristalo na moderne poskuse, ki so mu skušali odkazati mesto in pristojnost na neteoretskih področjih človekovega udejstvovanja, na nerazumnih področjih. Кант на področju morale, Шлайермахер на področju чувствования или иррационального обчутия бивания, Шопенхауэр на področju воли и хотения. Фидес кверенс интеллектом, не волюнтатем, али сензом, али кай другого. Всяк другий соговорник верования, как и разум, би бил, севеда, боль удобен от разума, вендер би та удобност верования превек стала, би га биствено укрнила. Че крещанство не би страяло при разумности своего верования, би се мора бити изогнило таким спором, как и бил спор с Галилеем, ки по толики столетий ще данес одмева. Било бы велико боль удобно речи, всяк има по своє прав, все тако нема нихче до конца прав, кер вероятно абсолютне резнице и на абсолютнега прав сплох ни. Закай се крещанство ни подало по широки и зложни поти, ки се му е толико крат згодовини понуяли? Зато, кер по Єзусови беседи широка и зложна пот води в погубу. Общество верующих, в складу с умеванием своего посланства, нема правица, да би се омакнило в удобне гето скептицизма. Докер се человек труди, да би поискал тако умевание ресниц вера и знаности, ки би била сприемлива за обе, доказує, да ще ведно вірує, да є істи Бог-стварник, ки нас є обдарив з умом, туди істи одрешеник, ки се нам є в Єзусу Христусу разодев на енкратен і непоновлив начин. Разодев, да би нас притегнув в свою одрешильну ближину. Наспротно, па є раскол мед віро і разумом, че найн пристанемо, велика і непоправлива шкода за оба. Najprej je to škoda za vero. Ta postane ezoterična, sklicuje se samo na se. Po tej poti pride prej ali slej tudi do tega, da versko občestvo izgubi stik s kulturo okolja, z znanstvenimi prizadevanji svojega časa. Katoliška cerkev ni nikoli pristala na noben poskus radikalne ločitve vere in razuma, ker se je živo zavedala, da bi jo to potisnilo na rob družbe, v marginalno subkulturo in geto, ki bi končal v popolni družbeni brezpomembnosti. S tem bi si sama postavila nepremagljivo oviro za izpolnjevanje svoje naloge in svoje raison d'être, da oznanjuje evangelsko sporočilo vsemu stvarstvu. Zato se je odločala za veliko težavnejšo in zahtevnejšo pot, za pot soočenja in dialoga med njenim sporočilom ter mislijo in kulturo svojega časa in okolja. Kljub vsem morebitnim napetosti med vero in razumom, krščanska vera pa ni srečna, če se človeškemu razumu slabo piše. Zato se teolog ne more strinjati s filozofom Immanuelom Kantom, ki je v predgovoru k svoji kritiki čistega uma zapisal, da je moral odstraniti znanje, da je lahko dal prostor veri. Zgodovinska izkušnja je ravno obratna. Kriza razuma pripelje tudi v krizo verovanja. Samo tisti, ki meni, da si vira in razum nasprotujeta in da ste med seboj v konkurenčnem odnosu, lahko začne domnevati, da je šibek razum vire v prid. Toda samo razumen človek, človek, ki je zmožen nekaj te utemeljeno vedeti tudi na področju vrednot, ki je zmožen odgovoriti na vsa tri znamenita Kantova vprašanja, kaj moram vedeti, kaj moram storiti in kaj smem upati. Samo tisti, ki lahko na to odgovori, lahko odgovorno sprejme krščansko in evangelsko versko sporočilo. Danes razum triumfira naravnost v sodobni tehniki, ki pa se omejuje na razsežnost, zunanjost in količino. Sodobno znanost zaznamuje, kot povdarja Jean-Luc Marion, metoda konstrukcije in produkcije predmetov. In moderna racionalnost se razvija širjenjem števila in domene teh predmetov. Ne samo, da jih razumsko konstituira in eksperimentalno ugotavlja, ampak jih v tehničnem smislu proizvaja in reproducira, tako da se je pred našimi očmi, kar nas vedno manj preseneča, pojavil nov svet, poln tehničnih predmetov. Ta novi svet vedno bolj zastiva in nadomešča stvari, ki jih je poznal stari svet. Tako se opredeljuje racionalnost, ki je lastna našemu sedanjemu skupnemu razumu in tako se širi narava, ki smo ji kot mojstri, res v polnem pomenu besede, mojstri in gospodarji, kakor si je zaželil Descartes v razpravi o metodi. To moderno vlogo razuma imenujemo instrumentalni razum. To je razum, ki lahko ve le za sredstva, ne pa za cilje. Ne ve nič o poslednjih vrednotah, katerim naj ta sredstva, ki jih zna proizvesti, služijo. Če se razum omeji samo na to vlogo in izključuje iz razumnosti odgovor na drugo in tretje Kantovo vprašanje, namreč, kaj moram storiti in kaj smem upati, potem pride v krizo, ki je zrcalna podoba krize verovanja, ko se to poniža na raven fideističnih in tradicionalističnih fundamentalizmov. To krizo razuma je napovedal škotski empiristični filozof David Hume, ko je zapisal, da je razum sužen strasti in mora to tudi ostati. Kant, ki je to dobro poznal, je še hotel rešiti razum pred to grožnjo, vendar očitno neuspešno. Živimo v času, ko nekateri vidni sodobni filozofi razglašajo načelo šibke misli, se pravi oslabelega razuma, ki si more in sme zastaviti samo zelo omejene cilje. To pa pomeni, da se razum že vnaprej odpoveduje svoji najbolj temeljni in za človeka najbolj odločivni nalogi, da se ukvarja s vprašanjem poslednjega smisla in cilja človekovega bivanja, z vprašanjem, zakaj je vredno živeti, torej z vprašanjem vrednot. Kar raziskujemo in torej priznavamo kot področje polne pristojnosti človeškega razuma, smo zožili na področje naravoslovne znanosti in uspešne tehnološke manipulacije. Človek pa se na dolgi rok ne more zadovoljiti z odgovori, kakršne bi lahko dala taka šibka misel. Človeku je potreben razumen odgovor, ki bo lahko in prav tako celosten in dokončen, kakršno je vprašanje. In na katero vprašanje? Na tretje Kantovo vprašanje, kaj smem upati? Brez razumnega odgovora na to vprašanje je človek izločen strahu in tesnobi, obupu in absurdu. Tako postaja jasno, da šibka misel verovanju ni v prid. Če je res, da si razum in verovanje ne nasprotujeta, temveč sta izvirno namenjena temu, da drug drugega podpirata in izzivata, šibkost enega nujno oslabi tudi drugega. Razlog za to pa je tudi jasen. Verovanje odgovarja na vprašanje o Bogu in človeku, o bivanju in njegovem smislu. To pa predpostavlja, da je razum sposoben te odgovore sprejeti kot smiselne in umestne. V tem smislu je vira za razum najvišji izziv in to je v obdobju, ko se še nista ločila, vedno tudi bila. Brez razuma je vira slepa. Slepa vira pa ne bi bila v čast ne človeku in ne njegovemu stvarniku. Bog nas je ustvaril zato, da bi bili razsodno, bili njegovi zreli in odgovorni sinovi in hčere, ki bi ga sprejemali razumno in razsodno. Res je sicer, da je človeški razum, glede na vedenja, ki jih daje vira, podoben Mojzesu, ki na gori nebo gleda v obljubljeno deželo, pa sam svojega ljudstva ne more popeljati vanjo, kajti vira daje vedenja, ki jih razum iz samega sebe ne premore. Vendar pa ohranja razum v verovanju nepogrešljivo mesto in vlogo, zato oslabljen razum vere ne more biti v pomoč, kakor tudi oslabljena vera ne more razuma več izzivati in spodbujati k najvišjim naporom. Tako lahko izmirimo razdaljo našega časa od tistega, ko je sveti Anselm zapisal teologiji program, ki jo je skoraj 1000 let umeščal v Evropsko univerzo. Fides querens intellectum. Evropska univerza se je rodila, ker sta bila njena mati in oče, vira in razum krepka in oba polna zaupanja vase in drug v drugega. To je bil sicer naporen zakon, pravi ljubeči boj, vendar ne boj na življenje in smrt. To je prišlo pozneje, z vsemi ločitvami in izključevanji in na škodo obeh. Na začetku je bila vera, ki je iskala razum. Čeprav je bila močna, je vedela, da brez njega ne more. Danes pa je tako imenovani instrumentalni razum krepek, kot še ni bil nikoli. Zagotovo pa ne bo treba čakati naslednjih 1000 let, da bi postal intellectus querens fidem, razum, ki išče vero, kajti človek, ki je nosilec enega in drugega, razuma in vere, brez nobenega od njiju ne more preživeti. Hvala lepo.